5-րդ. Նեղ ժամանակ բարեկամների տես հիշում։ Աննա ավստրիացին խիստ զայրացած անցավ իր աղոթատունը։
«Ինչպես»,
ասում էր թագուհին իր չքնաղ ձեռքերը կոտրտելով։
«Ժողովուրդը նայում էր, թե ինչպես արքայազն Կոնդեին ձերբակալեց իմ սկեսուր Մարիա Մեդիչին. Նա տեսավ, թե ինչպես իմ սկեսուրին նախկին ռեգենտուհուն արտաքսեց կարդինալը. Նա տեսավ, թե ինչպես Վանդոմի դուքսը, Հենրիխ 4-րդի որդին, բանտարկվեց ամրոցում. Նա լռում էր, երբ ստորացնում, հալածում ու բանտարկում էին այսպիսի մեծ մարդկանց. Իսկ հիմա մի ինչ-որ Բրուսելի համար… Տեր աստված, այս ինչ է կատարվում թագավորությունում»։
Ինքն էլ չնկատելով այդ, թագուհին այրող հարց էր շոշափում։ Ժողովուրդը իրոք ոչ մի խոսք չէր ասել արքայազումներին պաշտպանելու համար, և ոտքի էր կանգնել Բրուսելի համար, և այդ նրա համար, որ Բրուսելը պլեբե էր, և նրան պաշտպանելով, ժողովուրդը բնազդորեն զգում էր, որ ինքն իրեն է պաշտպանում։ Մինչ այդ մազարին ինքայլում էր իր առանձնասենյակում, երբեմն նայելով փշրված վենետիկյան հայելուն։
«Այո», ասում էր նա, «գիտեմ, տխուր բան է, որ ստիպված եղանք այսպես զիջել. Բայց ինչ կա որ, մենք դեռ վրեժ կառնենք. Եվ մեկ էլ, ի՞նչ է Բրուսելը. մի միայն անուն, ուրիշ ոչինչ».
Թեպետ և Մազարին ին հմուտ քաղաքագետ էր, բայց և այնպես այս դեպքում նա սխալվում էր. Բրուսելը կարևոր մի անձնավորություն էր, և ոչ թե դատարկ հնչյուն։ Եվ իսկապես, երբ հաջորդ օրը առավոտյան Բրուսելը Փարիզ մտավ մի մեծ կարեթով և նրա կողքին նստած էր Լուվիերը, իսկ ետնամասում Ֆրիկեն էր կանգնած, ամբողջ ժողովուրդը, որ դեռ զենքը ցած չէր դրել, նետվեց նրան ընդառաջ. «Կեցցե Բրուսելը, կեցցե մեր հայրը», աղաղակները օդն էին խլացնում։ Մազարինին այդ աղաղակների մեջ իր մահվան դատավճիռն էր լսում։ Կարդինալի ու թագուհու լրտեսները ամեն կողմից անհաճո լուրեր էին բերում, որոնք կարդինալը լսում էր մեծ տագնապով, իսկ թագուհին տարօրինակ հանգստությամբ։ Թվում էր, թե թագուհու մտքում հասունանում է մի կարևոր որոշում, որը էլ ավելի էր ուժեղացնում Մազարինի անհանգստությունը։ Նա շատ լավ էր ճանաչում Գոռոս միապետուհուն և երկյուղ էր կրում այն որոշման ճակատագրական հետևանքներից, որ կարող էր ընդունել Աննա ավստրիացին։ Այժմ պարլամենտում կոադյուտորը ավելի մեծ ազդեցություն էր վայելում, քան թագավորը, թագուհին ու կարդինալը միասին վերցրած։ Նրա խորհրդով հրապարակվեց պարլամենտական մի հերովարտակ, որը ժողովրդին հրավիրում էր զենքը ցած դնել և բարիկադները քանդել։ Այժմ նա գիտեր, որ բավական է մեկ ժամ, որպեսզի ժողովուրդը նորից զինվի, և մեկ գիշեր, որպեսզի բարիկադները նորից բարձրացվեն։ Պլանշեն վերադարձավ իր խանութը, արդեն չվախենալով, թե իրեն կկախեն։ Հաղթողներին չեն դատու, և նա համոզված էր, որ իրեն ձերբակալելու առաջին իսկ փորձին ժողովուրդը կպաշտպանի իրեն, ինչպես Բրուսելին պաշտպանեց։ Ռոշվորը իր նորազեններին վերադարձրեց Շևալիե Դյումերին։ Ճիշտ է, երկու հոգի պակասում էին, բայց Շևալիեն հոգով ֆրոնտյոր էր, և փոխհատուցման մասին ոչ մի բան լսել չուզեց։ Մուրացկանը վերադարձավ Սուրբ Եվստաֆիոսի եկեղեցու գավիթը։ Նա էլի օրհնած ջուր էր մատուցում և ողորմություն խնդրում։ Ոչ ոք չէր կասկածում, որ այդ ձեռքերը հենց նոր օգնում էին անկյունաքարը հանել միապետական կարգերի շենքի տակից։ Լուվիերը հպարտ էր ու գոհ։ Նա վրեժ էր առել ատելի Մազարինիից և քիչ չէր աջակցել իր հորը բանտից ազատելու։ Նրա անունը երկյուղով էին արտասանում Պալերոյալում, և նա իր ընտանիքը վերադարձած հորը ասում էր ծիծաղելով. «Ի՞նչ եք կարծում, հայր. եթե ես իմ թագուհուց Վաշտի հրամանատարի պաշտոն խնդրեի, նա կկատարեր իմ խնդիրքը»։ Դարտանյանը ստեղծված խաղաղությունից օգտվեց, որպեսզի բանակ ուղարկի Ռաուլին, որին դժվարությամբ էր տանը պահում հուզումների օրերին, որովհետև երիտասարդը անպայման ցանկանում էր կռվել այս կամ այն կողմում։ Սկզբում Ռաուլը չէր համաձայնում, բայց երբ Դարտանյանը կոմս դելաֆերի անունը տվեց, Ռաուլը դքսուհի դշևրյոզին այցելություն տալուց հետո մեկնեց բանակ։ Միայն ռոշվորն էր, որ գող չէր գործի ընթացքից։ Նա մի նամակով դուքս Բոֆորին հրավիրել էր գալ Փարիզ, և հիմա նա արդեն կարող էր գալ։ Այնինչ ավաղ, Փարիզում հանգստություն էր տիրում։ Ռոշվորը գնաց կոադյուտորի մոտ, որպեսզի խորհուրդ հարցնի, չգրել արդյոք արքայազնին, որ նա չգա։ Գոնդին մի քիչ մտածելուց հետո պատասխանեց.
«Թող գա արքայազնը»։
«Նշանակում է դեռ ամեն ինչ վերջացած չէ»,  հարցրեց Ռոշվորը։
«Մենք նոր ենք միայն սկսում, սիրելի կոմս»։
«Ինչու եք դուք այդպես կարծում»։
«Որովհետև ես թագուհուն ճանաչում եմ»։
Նա չի ցանկանա իրեն պարտված ճանաչել։
«Ուրեմն նա ինչ-որ բան է պատրաստում»։
«Հուսով եմ»։
«Դուք որևէ բան գիտեք»։
«Ես գիտեմ, որ նա նամակ է գրել արքայազն Կոնդեին, խնդրելով անհապաղ բանակը թողնել և գալ Փարիզ»։
«Հմ»,  ասաց Ռոշվորը։ «Դուք իրավացի եք, թող դուքս Բոֆորը գա»։
Այդ նույն երեկոյան, երբ այս խոսակցությունն էր տեղի ունենում, լուր տարածվեց, թե արքայազն Կոնդեն ժամանել է։ Այս լուրի մեջ մի առանձին արտասովոր բան չկար, այնինչ դա շատ կարևոր հետևանքներ ունեցավ։ Եվ այդ տեղի ունեցավ դքսուհի դելոնգվիլի շատախոսության հետևանքով, որը, ինչպես ասում էին, ինչ-որ բաներ էր իմացել հենց արքայազն Կոնդեից, որին բոլորը մեղադրում էին, թե ավելի քան եղբայրական կապերով է կապված իր դքսուհի քրոջ հետ։ Այսպիսով բացվեց, որ թագուհին ինչ-որ դավեր է սարքում։ Արքայազնի գալու երեկոյան իսկ առավել բանատեղյակ քաղաքացիները, էշևեններն ու թաղային ավակները գնում էին իրեն ծանոթների մոտ ու ասում. «Ինչու մենք թագավորին չենք վերցնում և տեղավորում քաղաքային խորհրդարանում։ Իզուր ենք մենք նրա դաստիարակությունը թողել մեր թշնամիների, որոնք նրան վատ խորհուրդներ են տալիս. Եթե նա դաստիարակվեր, օրինակ, պարոն կոադյուտորի ղեկավարությամբ, ապա կյուրացներ ազգային սկզբունքները և կսիրեր ժողովրդին»։ Ամբողջ գիշերը քաղաքում խուլ աշխուժություն էր զգացվում։ Իսկ առավոտյան նորից երևացին գորշ ու սև թիկնոցները, զինված առևտրականներից բաղկացած պարեկները և մուրացկանների խմբերը։ Թագուհին գիշեր անցկացրեց արքայազն Կոնդեի հետ երեսառ երես զրուցելով։ Նրան թագուհու մոտ էին տարել կես գիշերին, տարել էին նրա աղոթատունը, որտեղից Կոնդեն դուրս եկավ միայն առավոտյան ժամը 5-ին մոտ։ Ժամը 5-ին թագուհին գնաց կարդինալի առանձնասենյակը։ Նա դեռ չէր պարկել քնելու, իսկ կարդինալը արդեն քնից վեր էր կացել։ Մազարինին նստած պատասխան էր գրում Կրոնվելին, որովհետև Մորդաունտին նշանակած 10:06-ը արդեն անցել էր։ «Ինչ կա որ», մտածում էր նա։ «Ես նրան կստիպեմ մի փոքր սպասել. չէ որ պարոն Կրոնվելը ուրիշներից լավ է իմանում, թե ինչ բան է հեղափոխությունը. Եվ ինձ կների»։ Եվ այսպես նա գոհունակությամբ կարդում էր իր պատասխանի առաջին կետը, երբ լսեց իր առանձնասենյակը թագուհու հարկաբաժնի հետ միացնող դռան կամաց բախյունը։ Անն ավստրիացին ուզած ժամանակ կարող էր այդ դռնով գալ նրա մոտ։ Կարդինալը վեր կացավ և դուռը բացեց։ Թագուհին տնային հագուստով էր, բայց նա դեռ կարող էր իրեն թույլ տալ, որ անփույթ հագնված լինի, որովհետև Դիաննա դ Պուատիեի և Նինոն դ Լանգլոյի պես երկար էր պահպանել իր գեղեցկությունը։ Իսկ այդ առավոտ նա առանձնապես գեղեցիկ էր, և նրա աչքերը շողում էին ուրախությունից։ «Ինչ է պատահել ձեր մեծություն»,  փոքր ինչ անհանգստացած հարցրեց Մազարինին։ «Դուք այնպիսի հանդիսավոր ու գոհունակ տեսք ունեք, որ»։
«Այո, Ջուլիո», պատասխանեց թագուհին։ «Ես կարող եմ ցնցալ, որովհետև այդ հիդրան ճզմելու միջոց եմ գտել»։
«Դուք մեծ քաղաքագետ եք, թագուհի», ասաց Մազարինի։ «Բայց ինչ միջոց եք գտել»։
Նա իր նամակը ուրիշ թղթերի տակ խոթելով թաքցրեց։
«Նրանք ուզում են թագավորին վերցնել ինձնից, դուք այդ գիտեք»,
ասաց թագուհին։ «Ավաղ, այո»։ «Իսկ ինձ կախաղան հանել»։
նրանք թագավորին չեն ստանա։
Նշանակում է, ինձ էլ չեն կախի։ Բենոն է։
Լսեցեք, ես ուզում եմ ձեզ հետ գնալ այստեղից, և թագավորին էլ տանել։ Բայց ուզում եմ, որ այդ բանը, որը իսկույն կփոխի մեր դրությունը, կատարվի այնպես, որ իմանանք միայն երեք մարդ. դուք, ես, և էլի մի երրորդ անձ։
Իսկ ով է այդ երրորդ անձը։
Արքայազն Կոնդեն։
Նշանակում է նա եկել է։ Ինձ ճշմարիտ են ասել։
Այո, երեք երեկոյան։
Եվ դուք արդեն նրա հետ տեսնվել եք։
Մենք հենց նոր բաժանվեցինք։
Նա մասնակցում է այդ գործին։
Նա է տվել ինձ այդ խորհուրդը։
Իսկ Փարիզը։
Արքայազնը Փարիզին սովով կստիպի անձնատուր լինել։
Ձեր ծրագիրը երևելի է։ Բայց ես մի խոչընդոտ եմ տեսնում։
Ինչ խոչընդոտ։
Իրականացնելու անհնարինությունը։
Դատարկ խոսքեր։ Անհնարին ոչինչ չկա։
Այո, երազանքների մեջ։
Ոչ, իրականում։ Մենք փող ունենք։
Այո, մի քիչ։ Ասաց Մազարինին, վախենալով, թե անն ավստրիացին իրեն կստիպի շատ փող ծախսել։
Մենք զորք ունենք։
5 կամ 6000 մարդ։
Մենք արիություն կունենանք։
Անպայման։
Նշանակում է դժվար բան չէ։
Օ, հասկանում եք դուք։
Փարիզը, այս ատելի Փարիզը, արթնանալով առանց թագավորի ու թագուհու, կտեսնի, որ խորամանկությամբ իրեն գերազանցել են, որ իրեն սպառնում է պաշարում ուսով, որ ինքը ուրիշ պաշտպան չունի, բացի իր հիմար պարլամենտից և վտիտ ծուռոտ կոադյուտորից։
Հիանալի է, հիանալի, ասաց Մազարինին։
Հասկանում եմ, թե ինչպիսի ազդեցություն կունենա այդ, բայց ձեր ծրագիրը իրականացնելու միջոցներ չեմ տեսնում։ Ես միջոց կգտնեմ։
Դուք գիտեք այդ ինչ է նշանակում։ Երկպառակչական պատերազմ։
Անողոք ու կատաղի պատերազմ։ Այո, այո, պատերազմ։
Ասաց անն ավստրիացին։
Եվ ես ուզում եմ մոխրակույտերի վերածել այս խռովարար քաղաքը։ Ես հրդեհ նարյունով կհանգցնեմ։ Ես ուզում եմ, որ զարհուրելի օրինակը ստիպի հավերժ հիշել և հանցանքը, և նրա պատիժը։ Օ, ինչպես եմ ատում ես Փարիզը։
Հանգստացեք, Աննա, դա ինչ արյունարբություն է։ Զգույշ եղեք, Մալատեստայի և Կաստրուչո կաստրականի ժամանակներն անցել են։ Դուք այնտեղ կհասնեք, որ ձեզ կգլխատեն չքնախտագուհի։ Իսկ դա ցավալի կլինի։
Դուք ծիծաղում եք։
Ամենևին չեմ ծիծաղում։ Ամբողջ ժողովրդի դեմ պատերազմելը վտանգավոր բան է։ Նայեցեք ձեր եղբայր Կարլոս առաջինին։ Վատ է նրա դրությունը։ Շատ վատ։
Այո, բայց մենք Ֆրանսիայում ենք, և ես իսպանուհի եմ։
Ավելի վատ գրողը տանի։
Ավելի վատ։
Ես կգերադասեի, որ դուք ֆրանսուհի լինեիք, իսկ ես ֆրանսիացի։ Այն ժամանակ մեզ այսքան չէին ատի։
Համենայն դեպս դուք հավանություն տալիս եք իմ ծրագրին։
Այո, եթե միայն հնարավոր լինի իրականացնել այն։
Իհարկե հնարավոր է, ես ձեզ ասում եմ, պատրաստվեցեք մեկնելու։
Դե, ես միշտ էլ պատրաստ եմ, միայն թե ոչ մի կերպ չի հաջողվում մեկնել։ Եվ այս անգամ էլ հազիվ թե հաջողվի։
Իսկ եթե ես գնամ, կգաք ինձ հետ։
Կաշխատեմ։
Դուք ինձ մորթում եք ձեր վախկոտությամբ, Ջուլիո։ Ինչից եք վախենում դուք։
Շատ բանից։
Օրինակ։ Մազարինի դեմքին շարունակ ժպիտ էր նկատվում։ Այժմ նա մռայլվեց։
«Աննա», ասաց նա,
«դուք կին եք և կարող եք տղամարդկանց վիրավորել, որովհետև հավատացած եք, որ անպատիժ կմնաք. Դուք ինձ մեղադրում եք վախկոտության մեջ. Բայց ես այնքան վախկոտ չեմ, որքան դուք, որովհետև փախչել չեմ ուզում. Ում դեմ է ապստամբել ժողովուրդը? Ձեր դեմ, թե իմ? Ում է ուզում նա կախաղան հանել? Ձեզ, թե ինձ? Իսկ ես չեմ խոնարհվում մրգի առաջ, թեպետև դուք ինձ մեղադրում եք վախկոտության մեջ. Ես հանդուգն թոկից փախած մարդ չեմ. Դա իմ ճաշակով բան չէ, բայց ես հաստատակամ եմ. Օրինակ վերցրեք ինձնից. Քիչ աղմուկ, շատ գործ. Դուք բարձր եք գորգորում. Ուրեմն ոչինչ անել չեք կարող. Դուք ուզում եք փախչել»։ Մազարինին ուսերը թոթվեց։ Թագուհուն թևանցուկ արեց և մոտեցրեց լուսամուտին։ «Նայեցեք», ասաց նա։
«Ինչ է որ»,»
հարցրեց թագուհին իր համառությամբ կուրացած։ «Ինչ եք տեսնում դուք այս լուսամուտից»։ «Եթե աչքերս ինձ չեն խաբում, այնտեղ քաղաքացիներ են զրահներով ու սաղավարտներով. Հիանալի հրացանները ձեռքներին, ինչպես լիգայի ժամանակներում. Եվ նրանք այս լուսամուտին են նայում այնպես ուշադիր, որ ձեզ կտեսնեն, եթե վարակույրը բարձրացնեք. Այժմ նայեցեք մյուս լուսամուտից. Ինչ եք տեսնում դուք? Սակրատե գերով զինված ժողովուրդ, որը ելքերն է հսկում. Բոլոր դարպասները, դռները, նույնիսկ նկուղների օդանցքները պաշտպանվում են. Եվ ես ձեզ կասեմ, ինչպես Լարամեն էր ասում ինձ Բոֆորի մասին. Եթե դուք ոչ թռչուն եք, ոչ մուկ, այստեղից դուրս գալ չեք կարող»։
«Բայց հո Բոֆորը փախավ»։
«Ուզում եք դուք էլ այն նույն ձևով փախչել»։
«Նշանակում է ես գերի եմ»։
«Իհարկե», գոչեց Մազարինին։ «Արդեն մի ժամ է ես այդ եմ ապացուցում ձեզ»։ Այս ասելով կարդինալը հանգիստ նստեց սեղանի առաջ և սկսեց զբաղվել Կրոնվելի նամակով։ Աննան զայրույթից դողալով և ցասումից ամբողջովին կարմրատակած դուրս գնաց առանձնասենյակից, դուռը ամուր շրխկացնելով։ Մազարինին նույնիսկ ետ չնայեց։ Վերադառնալով իր հարկաբաժինը, թագուհին ընկավ բազկաթոռի մեջ և արտասվեց։ Բայց հանկարծ նրա գլխում մի միտք ծագեց։
«Ես փրկված եմ»,
գոչեց նա վեր կենալով։
«Օ, այո, ես գիտեմ մի մարդ, որը կարող է ինձ դուրս տանել Փարիզից. Շատ վաղուց է ես նրան չեմ հիշել»։ «Այո»,
շարունակեց նա մտախոհ, բայց մի տեսակ ուրախ ուզումով։
«Որքան երախտամոռ եմ ես. 20 տարի մոռացության եմ մատնել մի մարդու, որին վաղուց պետք է դարձրած լինեի Ֆրանսիայի մարշալ. իմ սկեսուրը ոսկու մեջ էր թաղել և հարգու պատվով շրջապատել կոնչինիին, որը կործանեց նրան. Թագավորը Վիտրիին Ֆրանսիայի մարշալ դարձրեց սպանության համար. իսկ ես նույնիսկ չեմ հիշել և աղքատության մեջ եմ թողել այն ազնվասիրտ Դարտանյանին, որը փրկեց ինձ»։
Նա վազեց գրասեղանի մոտ և շտապ մի քանի բառ գրեց։